Dobré sváteční odpoledne, vážení posluchači. Ze studia Beta se vám hlásí Vladimír Kapal a se mnou i další pokračování knihy Co nesmíte vědět. V minulém díle, v minulém čtení jsme si povídali, nebo jsem četl, o tom, jak v německé Deutsche Bank jsou zaměstnáni lidé, kteří vůbec nic nedělali a brali za to velké peníze, ale byli tam hlavně proto, že byli podílníky velkého množství soukromých bank, tedy těch bank, které měla Deutsche Bank kontrolovat, aby nedělali podvody na lidi. Jak je vidět, je to velký podvod od samého čela nebo od samé hlavy bankovnictví, a to nejenom v Německu. Ale nebyl tento člověk sám. Kromě toho, kromě něho, prodléval v německé Bundesbank až do září 2010 pan Thilo Sarrazin. Poté, co jeho výroky o integraci cizinců v Německu zvedly v médiích vlnu nevole, byl nucen dobrovolně v uvozovkách odstoupit. Sarrazin neměl v Bundesbank přidělenou žádnou speciální oblast činnosti. Měl pěknou kancelář, tučnou mzdu, ale nic na práci. Byl placen ze státních peněz za to, že psal svou knihu. Proč? Po pouhých 16 měsících z představenstva Bundesbank odešel. Od té chvíle dostává měsíční rentu ve výši 10 000 eur. Kromě toho si svou knihou Deutschlandschaft sich ab, Německo páchá sebevraždu, vydavatelstvo Akademia, vydělal mimochodem 1 000 000 eur. Ale já teď mám dojem, že kromě toho ano. Tak, abychom teda pokračovali. Kdyby nebyl něco přes rok zaměstnancem Bundesbank, nýbrž prostým důchodcem, vypadala by jeho penze mnohem skromněji a jeho výroky by nikdy nevyvolaly takový skandál. V každém případě svou knihou, kterou zaplatili daňoví poplatníci, postaral se o týdny trvající neklid. Přitáhl k sobě pozornost tisku, díky němuž politika a banky v těchto neklidných dobách měli alespoň trochu času, aby se nadechli. Německou Bundesbank nevyužívá k vytvoření mocenského vlivu jen finanční elita. Slouží navíc jako výměnek pro dosluhující politiky. Přitom by měla plnit důležité a závažné úkoly, jako například činit se v boji a doslova cválající inflaci v eurozóně. Online vydání listu Die Welt ze 14. září 2010 v sentimentálně propagandistické zprávě však píše: Thilo Sarrazin se nesmí vzdát svých nároků na penzi, neboť nejde o peníze, ale o princip. Téměř po celý život sloužil Thilo Sarrazin své zemi, a sice s onou staromódní věrností, odevzdaností, ale zároveň hrdostí, jež příslušila povolání ve státní službě. Ať už je názor na něho jakýkoliv, nic to nemění na věci, že se v hospodářství nesnažil vydělat velké peníze, nýbrž jako přesvědčení sociální demokrat se snažil podpírat matičku vlast, a to by zasluhoval odměnu. Centrální banky se dnes údajně zaměřují na tři hlavní cíle: stabilitu cen, ekonomickou rovnováhu a finanční stabilitu. Když ještě jednou v duchu přehlédneme krizi na finančních trzích posledních let a případ Řecka, potom se zdá sporné, jestli těmto úkolům centrální banky dostály. Spíše se zdá, jako by sledovali zcela jiné zájmy. Ve skutečnosti totiž centrální banky proti sobě bojují. Proč také ne? Od té doby, co existuje Evropská centrální banka, stejně nemají nic jiného na práci. K čemu vlastně potřebujeme centrální banky? Jen stěží se dá pochopit, jak mohlo dojít k takovému rozkladu měny. Jsem přesvědčený pevně, že centrální banky jsou zbytečné a naší ekonomice tropí pouze škodu, napsal švýcarský bankéř Ferdinand Lips v jednom svém článku v novinách. A máme tady BIZ, podpora centrálních bank a finančních úřadů v jejich snaze. Je to zkrátka BIZ, Banka pro mezinárodní platby. Jinými slovy, BIS je další instituce, kterou kromě jejich vlastních akcionářů v zásadě nikdo nepotřebuje. V jejich řadách jsou centrální banky, banky a soukromé banky. BIS, ale to už jsem četl. O BIS jsme četli v minulém díle, takže já jsem si tady udělal chybu. Ale nečetl jsem tohle. Tak tady mi to skočilo o stránku jinak. V BIS byly zastoupeny především přední americké finanční instituce, jejichž zájmy se úzce týkaly obchodování s Německem. Například J.P. Morgan, Rockefellerova Chase National Bank a bankovní dům Harry Schneider v New Yorku. A na německé straně seděli ve správním výboru Kurt von Schröder, jeden z nejdůležitějších Hitlerových investorů, Hjalmar Schacht, zastupitel Říšské banky a průmyslu v německém Porúří a Hermann Schmitz za IG Farben. BIS byla známá tím, že velmi sympatizovala s nacismem. V roce 1938 po Anschlussu Rakouska převzala do správy rakouské zlato. V roce 1939 po okupaci zbytku Československa pomohla také s převodem části českého zlata ve prospěch Národně socialistické straně. Lord Montague Norman, jeden z představitelů BIZ a současně ředitel Bank of England, převodu nedokázal zabránit. Od dubna 1939 stál v čele BIZ americký advokát Thomas McKittrick, hájící zájmy pouze Rockefellerů. Během válečného období mezi lety 39 a 45 vyřizoval za německou říši všechny nezbytné devizové obchody. Po druhé světové válce se BIZ vrátila ke své původní práci. Její předpisy prošly natolik výraznou přeměnou, že o členství projevily zájem všechny evropské centrální banky, a to i socialistických zemí s výjimkou Sovětského svazu a východního Německa. V letech 62 až 71 se zaměřovala na koordinaci reakcí na měnové krize. Úzce spolupracovala také se skupinou G10, ve které byly zastoupeny centrální banky 10 nejdůležitějších členů Mezinárodního měnového fondu. Od roku 1971 s koncem pevných směnových kurzů se do zorného pole dostala nová témata, například evropské měnové trhy, bankovní a dohled nad pojišťovnami. BIZ, přestože z větší části patří soukromým bankéřům, odpovídá za sestavování pravidel kontroly v bankách. Tyto kontroly dělá tudíž soukromá banka namísto úřadu nebo státní banky. A protože mezinárodní obchody probíhají jen v dolarech, BIZ při vyúčtovávání neuznává žádnou jinou měnu. K tomu, aby dostala nálepku posluhovače a nástroje bankéřů, jimž patří Fed a americký dolar, není potřeba vytvářet žádné složité konspirační teorie. Tím, že rozhoduje o mezinárodních financích tocích, určuje také nepřímo hodnotu jednotlivých měn různých států. Teď se podíváme na Mezinárodní měnový fond, ale o tom jsme si říkali posledně, takže se podíváme na další kapitolu. A to je, hned to bude, Mezinárodní měnový fond tady řídil všechny možné. Podíváme se na Argentinu, ale tu už jsme také říkali Argentinu, mně se to nějakým způsobem tady posunulo dolů. Desmond Lachman, to je co pro řeky, řeky jsme taky už říkali. Takže to je, podíváme se na dějiny dolarů, tu jsme také měli dějiny dolarů. ale to už jsme také měli a tady jsme neměli J.P. Morgan. Tak, momentíček, ještě jenom tak. A teď se podíváme na Federal Reserve Act, to je zákon, který pod tlakem Nelsona Aldriche, miláčka americké bankovní elity a prezidenta Woodrowa Wilsona, byl v roce 1913 utajen a v noci vydán Federal Reserve Act. Zákon o federálních rezervách, jenž vložil vládu nad americkým dolarem do rukou nejvlivnějších soukromých bankéřů. Kromě toho měl dalekosáhlé důsledky nejen pro americké občany, ale i pro celý svět. Následně byla založena nová soukromá americká centrální banka Federal Reserve Bank, Fed. Sotva, která historická událost měla za následek více rozepří a přispěla ke zmatku kolem pravidel o fungování peněz jako zřízení Fedu. Při svém pátrání narazil autor na stovky ba tisíce dokumentů pojednávajících o tomto tématu a zdá se, že i zkušení právníci nedokáží jasně vysvětlit, co přesně v onom zákoně stojí. Jisté je, že musel být jednohlasně schválen každým z 50 členských států USA. A zdá se být téměř jistým, že se to dodnes nestalo. Fed tvoří správní rada, 12 regionálních bank a mnoho dalších členských bank a jiných institucí. Jeho vedení sice jmenuje prezident Spojených států, ale členské banky jsou zároveň vlastníky Fedu. Federální rezervní systém je tedy z části státní a z části soukromý. Je to tedy všechno možné, jenom ne centrální banka. Tak a já se dostáváme pomalu k tomu, kdo byl ve federálním tom Fedu, kdo tam byl. Takže byl tam Aldrich, Abraham Piat Andrew, ministerský předseda, který spravoval americké zlato. Byl tam Frank Wunderlip, prezident National City Bank of New York a také v té době také delegát Williama Rockefellera a další banky Kino Leba. Dále tam byl Henry P. Davidson, spolumajitel banky J.P. Morgan, Charles Norton, prezident J.P. Morgan's First National Bank, Benjamin Strong, předseda J.P. Morgan's Bankers Trust Company a Paul M. Warburg, společník banky Kuhn Leb a v oné době také delegát evropských bank Rothschildů a německé Warburg Bank. Je pravda, že tito lidé v té době elita finančního světa ovládla v podstatě úplně a doslova světový finanční a ekonomický život. V podstatě se jednalo o lidi, kteří se dohodli a řídili svět a připravovali války, připravovali míry, zkrátka všechno možné. Paul Warburg se stal neoficiálním mluvčím spolku a společně s Aldrichem neústupně propagoval centrální banku evropského střihu. O 3 roky později složil prezidentskou přísahu Woodrow Wilson. Banky financovaly jeho volební kampaň a jako protislužbu měl odepsat Federal Reserve Act. To znamená, že měl tenhle ten zákon zrušit. Ale krátce předtím ještě Woodrow Wilson v listu New York Freedom napsal: od chvíle, kdy jsem se stal politikem, svěřovali mi lidé své názory především soukromí. Několik mužů z řad nejvýznamnějších osobností Spojených států v oblasti obchodu a průmyslu má z někoho či z něčeho strach. Vědí, že se kdesi skrývá síla, která je tak dobře zorganizovaná, tak tajemná, ostražitá, vnitřně provázaná a ucelená a s tak hlubokým dosahem, že je vhodnější o ní hovořit pouze šeptem. Když 23. prosince 1913 všichni poslanci odcestovali na vánoční prázdniny a nikdo nemohl protestovat, schválil Woodrow Wilson, 28. prezident Spojených států, zákon, jenž z jeho národa učinil otroky bankovní elity. Navíc bylo lidem v předvánoční době vnuceno ještě něco jiného, co dosud neznali – daň z příjmů. Tato daň je totiž v rozporu s ústavou Spojených států amerických a je tedy nezákonná, což někteří zástupci amerického berního úřadu zcela otevřeně přiznávají. Četní právníci proti daní z příjmu protestovali až u nejvyššího soudu. Většina dostala dokonce za pravdu. A od té doby jsou ti, kdo se soudili od daně osvobození. Několik let poté, co podepsal Federal Reserve Act, hluboce zdrcený a zlomený Woodrow Wilson řekl toto. Jsem velmi nešťastný člověk. Nevědomky jsem zrujnoval vlastní zemi. Nad velkým průmyslovým národem vládnou poskytovatelé úvěru, kteří jsou navzájem propojeni. Proto vzrůst našeho národa a veškerá naše činnost spočívá v rukou několika málo jedinců. Jsme jednou z nejhůře vládnoucích, nejkontrolovatelnějších a nejovládanějších vlád civilizovaného světa. Nejsme vláda svobodného názoru nebo rozhodnutí většiny, nýbrž vláda mínění a nátlaku malé skupinky panujících mužů, bankéřů. Takže toto řekl Woodrow Wilson. V roce 1913 dostali velkobankéři dolar plně do své moci a stali se tak nejmocnějšími lidmi světa. Pokud se všeobecně předpokládá, že nejmocnějším mužem na zemi je prezident Spojených států amerických, je to ve skutečnosti pouhý vtip. Opravdovou moc má ten, kdo má peníze. Nikde tato moudrost neplatí více než právě v USA. Prezidentská volební kampaň je neskutečně drahá a musí být hrazena ze soukromých zdrojů. Existují doklady, které potvrzují, že bankéři již po generace financují kandidáty obou stran, aby měli pak prezidenta, jimž jim bude zavázán a rozhodovat v souladu s jejich vůlí, ať je zvolen ten či ten. Na konferenci v Janově v roce 1922 učinili mocní bankéři ze svého dolaru a libry hlavní světové měny, a to zřízením zlatého devizového standardu. Zároveň se jim podařilo oddělit měny ostatních národů od zlata. Nyní byl jejich dolar jedinou krytou měnou. Měnou, jež měla skutečnou hodnotu. Tehdy. A tak si mohli dělat, co chtěli. Banky poskytovaly obrovská množství levných úvěrů. Na burzách se bez závaren spekulovalo. V letech 1914 až 1919 zdvojnásobil Fed objem peněz v oběhu, což přirozeně mělo za následek inflaci. V roce 1919 Fed zase množství peněz razantně snížila a banky začaly masově vypovídat existující úvěrové smlouvy. A lidé pak vzali banky útokem, aby zachránili své úspory. Bankroty, kolaps hospodářství, rasové nepokoje, anarchie a krach burzy v roce 1920 na sebe pak nenechali dlouho čekat. Kongresmen a známý letec, který poprvé přiletěl Atlantický oceán Charles Lindbergh v roce 1921 řekl, díky zákonu Federal Reserve Act bylo možné uměle vyvolat paniku. Nynější zmatky jsou první, které byly vyvolány uměle, a sice pouhým výpočtem prosté matematické rovnice. Krach v roce 1920 byl pro bankéře, kteří mezi tím získali nepředstavitelné jmění a neomezenou moc, pouhým předezahřátím. V letech 1921 až 1929 opět uměle zvýšili objem peněz, donekonečna poskytovali půjčky a přidali k tomu ještě jednu novinku. Půjčku již pojmenovali Margin Loan, takzvaný lombardní úvěr. Tento typ úvěru se stal v bláznivých 20. letech opravdovým hitem. Margin Loan sloužil k nákupu cenných papírů, přičemž stačilo přispět pouze 10% vlastního kapitálu. Jako záruka sloužily akcie. Za 100 dolarů se dali koupit akcie v hodnotě 1000 dolarů a to byla bomba. Všichni najednou spekulovali na burze a chtěli přes noc zbohatnout. A kurzy explodovaly. Lidé slavili a radovali se. Z minulého krachu se vůbec nepoučili. Margin Loan skrýval však jeden rozhodující háček. Datum splatnosti se mohl určit kdykoliv a musel být vyplacen během 24 hodin. V tom případě, když chtěl dlužník zaplatit dluh, musel prodat své akcie. A v roce 1929 Fed náhle snížila objem peněz a banky následně okamžitě vypověděly miliony půjček. Burza a finanční sektor se opět zhroutily. Splasknutí akciové bubliny v černý čtvrtek Black Thursday padlo za oběť 5400 malých bank, které v zápětí pohltilo 5 největších bank v zemi. Nepřipomíná vám to něco? Nejpozději nyní musí být jasné, že hospodářství funguje na základě zcela prostých mechanismů a že se opakuje stále dokola tatáž hra. Zvětší se objem peněz v oběhu, vzniká bublina. Pak se množství peněz zredukuje a bublina splaskne. Prohrávají prostí lidé a malé banky. Velké banky pak schrámnou všechno, o co ostatní přijdou a upevní své mocenské struktury. A tohle se bude opakovat do nekonečna až do chvíle, kdy se na našem finančním systému nezmění něco zásadního. Dokud se soukromým bankám neodejme moc nad penězi. Sen o blahobytu, který si vybájeli statisíce vkladatelů, se po roce 1929 zhroutil jako domeček z karet. První mrakodrapy v New Yorku a Chicagu se tyčely do nebes jako prázdné památníky. Žádná firma si totiž nemohla dovolit platit drahý nájem. Začalo se hromadně propouštět. Nekonečné řady prázdných nákladních aut marně čekali na nějaký náklad a tak dále. Nejhůře to však postihlo zemědělce. Jejich výrobky si už nikdo nemohl dovolit. Aby zabránili dalšímu poklesu cen, vylévali mléko do řek, zabíjeli dobytek a zapalovali svá pole. Americký politik Louis McFadden, bojovník proti monopolu bank, k tomu v roce 1936 řekl. Ke krachu v roce 1929 nedošlo jen tak samo od sebe. Bylo to pečlivě naplánované. Mezinárodní bankéři vytvořili strašné okolnosti a tím se stali fakticky našimi vládci. Protože řekl pravdu, byl zanedlouho během jedné večeře otráven, a to ještě předtím, než stačil v kongresu prosadit zákon proti oligarchům. Ten zákon měl znít a jeho řeč byla napsána, už ji nestačil říct. Napsal, máme ve své zemi jednu z nejbezcharakternějších organizací, jakou kdy svět viděl. Mám tím na mysli představenstvo bank Fedu, jež nejsou státními institucemi. Jsou to soukromé monopoly, které okrádají americký lid ku vlastnímu a prospěchu a zisku jejich zahraničních zákazníků. 5. dubna 1933 prohlásil nově schválený zákon soukromé vlastnictví zlata v hodnotě vyšší než 100 amerických dolarů za ilegální. Občané byli nuceni ho odprodat Fedu za zákonem stanovenou a samozřejmě co nejnižší cenu 20,67 amerických dolarů za unci. Tak schrábnul soukromý Fed 10 000 uncí levného vyvlastněného zlata. V USA a Evropě následovala hořká léta. nezaměstnanost, chudoba a hlad. Lidé na obou stranách oceánu si stále ještě mysleli, že za vzniklou situaci nesou sami vinu a že ekonomika jako taková je krutá a nevypočítatelná. V roce 1939 pak vypukla druhá světová válka, jež stála všechny zúčastněné národy obrovské sumy peněz. Válečný materiál byl drahý a čím déle se válka táhla, tím více vysychaly příjmy z daní, neboť hospodářství bylo na dně a sotva kdo měl prostředky na konzum. Hromady válečných peněz se daly podřídit jen neřízeným tiskem bankovek a obrovským zadlužením právě u bank. Navíc některé národy tiskly a vypouštěly na trh také falešné peníze v cizích měnách, jen aby poškodili měnu protivníka. Nakonec už nikdo nevěděl, kdo měl původně kolik peněz a jakou hodnotu měly jednotlivé měny vůči sobě navzájem. Kvůli pořádku v poválečné době se muselo najít nějaké řešení. A máme tady kapitolu Bretton Woods. Dohoda s Bretton Woods byla vedle založení soukromého Fedu největším podvodem a lží v hospodářských dějinách světa. Smlouvou a pomocí jednoduchého triku zotročil americký bankovní kartel kolem Rothschilda, Rockefellera a Warburga celé lidstvo. Protože spojenci USA, Anglie, Francie a Rusko se již v roce 1944 právem považovali za vítěze, přizvali zástupce dalších 40 států za účelem vytvoření plánu o novém uspořádání světa. V době od 1. do 23. července 1944 se setkali v Bretton Woods, čtvrti poklidného maloměsta Carroll v americkém státě New Hampshire. O nadvládu v novém poválečném světě sváděla skrytý mocenský boj Anglie se Spojenými státy. Přesněji řečeno anglické a americké banky, poněvadž centrální banky obou zemí byly přece v soukromém vlastnictví. Je těžké odhadnout, jak úzce evropské banky kolem Rothschilda a Warburga a americké kolem Rockefellera a Morgana navzájem spolupracovali. Založili sice v roce 1910 kartel a vlastnili společně Fed. Nicméně to na mne při studiu dobových materiálů působí tak, uvádí autor, jako by se každý snažil toho druhého spíše vyhodit ze sedla, jen aby se stal sám jedinou a nepřekonatelnou jedničkou. Ale možná tento pohled také klame a všechna vyjednávání vztahující se k novému uspořádání měnových systémů byla pouhou exhibicí pro naivní masy lidí. Nevylučuji ani jednu z obou zmíněných variant, stejně jako je možné, že ve skutečnosti bylo něco pravdy na obou verzích. Dolar byl doposud hlavní světovou měnou, jakýmsi vztažným bodem, vůči kterému se vymezovaly ostatní měny. Znamená to, že směnný kurz každé měny se vůči dolaru neustále měnil, vždy podle toho, jak úspěšné bylo hospodářství a tím i měna země. To však Američanům nebylo vhod, protože když se některý stát hodně snažil, hodně vyráběl a hodně vyvážel své produkty, potom rostla šance, že by měna dané země mohla předstihnout dokonce i dolar. Kdyby této měně důvěřovali pak další státy, mohl by dolar přijít o prvenství. A tak bylo nutné na systému volně pohybných směnných kurzů něco změnit. Jak známo, bankéři již krytí měn zlatem dávno zrušili. Nyní Angličané, zastoupení ekonomem Johnem Maynardem Keynesem, navrhli fiktivní světovou měnu. Ta se nazývala Bancor. A všem regionálním měnám stanovili převáděcí kurz. Každý si mohl ve své zemi ponechat vlastní měnu, ale na mezinárodní úrovni museli státy obchodovat s Bancorem. Keynes tahal při vyjednávání se zástupcem americké vlády Harry Dextrem Whiteem za kratší konec lana. White, Litesko, židovský přistěhovalec, předtím, než byl odhalen jako ruský špion, to dotáhl až na zástupce ministra financí. Byl pohnán před soud a náhle zemřel ještě před zahájením vlastního soudního procesu. A tady autor uvedl poznámku. Na tomto místě nemohu nezmínit, že mne při mém pátrání přivedlo do rozpaku zjištění, kolik hazardních a falešných hráčů, podvodníků a pochybných postav rozhodovalo v Evropě a v Americe po celá staletí o finančnictví a politice. Je s podivem, že lidé všech národů se zřejmě rádi nechávali unášet a oslepovat povrchními dojmy z pozlátka. V průběhu dějin byl nesčíslněkrát zcela nekriticky svěřen náš osud do rukou podivných existencí. Když pomyslím na přítomnost, zdá se mi, jako by naše touha po vlastním obelhávání a manipulaci dokonce sílila. Harry Dexter White v každém případě se svým plánem proti Keynesovi uspěl. Americký dolar, majitel několika málo rodin, se stal novou hlavní světovou měnou. Měl zmizet systém pohyblivých měnných kurzů a místo něho nastoupit systém pevných směnných kurzů. To znamenalo, že již nezáleželo na tom, do jaké míry hospodářství určité země v budoucnu povyroste a jak moc se budou její obyvatelé snažit. Hodnotu jejich měny by to v mezinárodním měřítku vůbec nijak nepoznamenalo. Směnný kurz, jenž byl pevně stanoven 22. července 1944, měl platit navždy. Bancor se stal alespoň prozatím minulostí. Znovu se k němu vrátíme až ve třetí části této knihy. Stále však zbývalo několik spurných národů, které se nechtěli vzdát zlata a s ním spojeného jistého řádu. Rádi by se vrátili ke zlatému standardu, jehož se během první světové války sami vzdali. A k tomu Keynes napsal. Věděl jsem, že hlavní centrální banky by se nikdy svobodně nevzdali tehdejší podoby formy zlatého standardu. A ani jsem netoužil přivolat žádnou katastrofu, která by je svou silou nedobrovolně přinutila k tomu, aby svůj postoj změnili. Jediná naděje tedy spočívala v pomalém vývoji formou regulované světové měny, pro kterou existující zlatý standard posloužil pouze jako výchozí bod. Účastníci konference byli ujišťováni, že dolar kryjí vydatné zlaté rezervy Spojených států a svět tomu uvěřil. Vždyť Fed se ve zlatě přímo topil. USA schrábly po první světové válce nejen zlato poraženého Německa, Rakouska a Japonska, ale v roce 1933 vyvlastnili i vlastní obyvatelstvo, které muselo zlato Fedu odevzdat. Hodnotu každé měny určoval nyní pevně daný směnný kurz k dolaru. Každý stát, pokud chtěl obchodovat, musel kupovat dolary. Stejně tak dostali dolary, jestliže cokoliv prodával. Od této chvíle se v dolarech platily všechny důležité suroviny. Lhostejno, kde se obchod uskutečnil. Všechny ceny za jakékoliv zboží v mezinárodním obchodu musely být udávány v dolarech. Prodal-li například Irán Německu barel surové ropy, transakce se uskutečnila v dolarech. Z dolaru se stalo nové zlato. Proto se dodnes cena diamantů, zlata, stříbra nebo ropy udává právě v dolarech. Tímto se stal dolar v podstatě světovou měnou. Je těžké říci, zda si politikové nebo jejich zástupci, kteří tyto smlouvy vyjednávali, v danou chvíli byli vědomi toho, že dolary nevydávají Spojené státy, nýbrž soukromí bankéři. To však nehraje téměř žádnou roli. V zásadě není důležité, zdali jednali kompetentně nebo byli koupeni. Faktem zůstává, že to mělo dopad na celé lidstvo. Možné je i to, že účastníci konference smlouvu v dané podobě nikdy nepodepsali. Autor knihy Weltmachtgeld, svět moc peníze, Georg Zoch v kapitole Nebyla to chamtivost, ale dolar, píše. Jak k tomu došlo, že americký dolar sehrál natolik speciální roli? Kdo si klade tuto otázku, dostane většinou stejnou odpověď, a sice, že se země západního světa na konferenci v Bretton Woods shodly na dolaru jako na hlavní světové měně. Chyba. Státy se na dolaru jako na hlavní světové měně v Bretton Woods nejenže neshodly, o tom se tam totiž vůbec ani nejednalo. Událo se něco zcela jiného. Během konference v noci ze 13. na 14. červen z 1944 USA tajně přepsali dokumenty, když účastníci pocházející ze 44 zemí konečně smlouvu podepsali, netušili, že USA v dokumentu slovo zlato doplnili opci nebo americký dolar. Tímto způsobem, který později Velká Británie označila jako podvod, se americký dolar stal hlavní světovou měnou a USA velmocí. Následky tohoto podvodu byly více než tragické. Bez něho by se nespustila dnešní finanční krize, neboť k enormní nerovnováze mezi USA a světem došlo v prvé řadě následkem zvláštního postavení amerického dolaru. Ve skutečnosti se jedná o zřetelný odkaz na to, že americká delegace prostě zmanipulovala smlouvy. V dané době ještě nekončila druhá světová válka a tlak na všechny zúčastněné musel být obrovský. Přesto, proč později nebyly tyto smlouvy zrušeny? Měli strach ze zesměšnění? USA slíbili všem zemím, že dolary z jejich obchodních transakcí kdykoliv vymění za zlato. Jako směnný kurz bylo určeno 35 dolarů za trojskou unci, což se od té chvíle rovnalo ceně zlata na světovém trhu. Jedna unce zlata je 31,1 gramů. Měla podle toho vždy hodnotu 35 dolarů. Tímto krokem bankéři konečně nenáviděné zlato přemohli. Spolková republika Německo k systému pevného směnného kurzu přistoupila v roce 1949, protože neměla jinou možnost. Když hospodářský výkon dané země neodpovídal směnnému kurzu jeho měny vůči dolaru, například hospodařil s lepšími výsledky, než předpokládal, musel kvůli udržení rovnováhy nakoupit ještě další dolary. Pro země, jež zvyšovaly produktivitu, jako například Německo, z toho plynuly četné nevýhody. Zajímavá je v této souvislosti také skutečnost, že neexistovala žádná omezení pro množství peněz v amerických dolarech. Fed prostě tiskla libovolné množství těchto barevných cedulek. Všichni členové země vycházeli z toho, že USA by do oběhu dali jen tolik peněz, kolik jich doopravdy ve zlatě mají. Americkou centrální banku však nesvazovala žádná povinnost, aby prokazovala své bezedné rezervy ve zlatě. Svět naprosté a bezmezné důvěry. Kvůli kontrole a prosazení dohody v praxi vznikly v Bretton Woods i následující organizace. Světová banka a Mezinárodní měnový fond, které se měly do budoucna starat o dodržování pravidel hry amerických bankéřů. Mezinárodní měnový fond a skupina Světové banky, organizace s mnoha dceřinými společnostmi a 10 000 spolupracovníky, spadaly pod dosud bezvýznamnou organizaci Spojené národy, jež rovněž fungovala pod dominantním vlivem Američanů. Nejprve měli koordinovat obnovu světa po válce, Později se měli starat o to, aby Fed nestrácel vliv. Obnova po druhé světové válce stála mnoho peněz a banky vydělávaly ve velkém. Nové organizace Spojených národů určovaly, která země směla vydat kolik peněz ve státní měně a kontrolovali tím růst jednotlivých zemí. Když ekonomové a politici pochopili, na co v Bretton Woods přistoupili, bylo již pozdě. Fed měla pevně ve svých rukou nejen cizí měny, nýbrž značně škodila i samotným Spojeným státům americkým. Každý vytištěný a v oběhu se nacházející dolar byl dluhem USA vůči bankéřům a úroky plus úroky z úroků neúměrně zatěžovali obyvatelstvo, které následně muselo za to platit stále vyššími a vyššími daněmi. Pochopili jste? Není to snad dosud největší novodobý kriminální čin? Prezident John Fitzgerald Kennedy hledal z této pasti východisko. 4. června 1963 pozornosti téměř unikl jeden prezidentský výnos. Ano, je to onen známý, dnešní době známý výnos Executive Order No. 11110, který měl za cíl vydávání bankovek krytých stříbrnými rezervami Ministerstva financí Spojených států amerických. Chtěl vydávat vlastní pravý americký dolar, jenž by si vystačil i bez Fedu. Tím by bylo vše rázem jiné. Změnilo by to celý svět. Kennedy pochopil, co politikové na celém světě ignorovali, že sedli na lep několika soukromým bankéřům. Do oběhu se dostali 4 miliardy těchto nezatížených bankovek, nazývaných Kennedyho dolary, 22. listopadu dolary. Co následovalo? 22. listopadu 1963 byl John Fitzgerald Kennedy zavražděn. Údajný vrah Lee Harvey Oswald čin vehementně popíral a 2 dny po Kennedyho vraždě se zastřelil, ještě předtím, než dorazil jeho advokát. Já bych to jenom opravil, tady autor udělal chybu, protože údajný vrah Lee Harvey Oswald se nezastřelil. Byl zastřelen Jackem Rubym, který potom zemřel ve vězení ještě před soudním procesem na rakovinu. Takže tady se autor dopustil záměrné chyby. A nebo neúmyslné chyby zřejmě. Z výslechů nebyly zaprotokolovány žádné výpovědi. Na Kennedyho dolaru z roku 1963 se píše United States Note, to znamená bankovka Spojených států, a ne jako předtím, a poté Federal Reserve Note, to znamená bankovka Fedu. Nové Kennedyho bankovky další prezident Lyndon B. Johnson i hned stáhl, a to s odůvodněním tímto. Stříbro je mezi tím natolik cenné, než aby se mohlo využívat jako peníze. Od té doby se žádný z amerických prezidentů neodvážil postupovat proti neviditelné vládě bankéřů, kteří své soukromé dolary vydávali i nadále. Peníze, jež dodnes používá celý svět. Válka ve Vietnamu a vysoké náklady na její financování nutili americký stát, aby si bral u Fedu stále vyšší půjčky. Státní dluh rostl, rovněž tak inflace. Ceny se zdvojnásobily. Následkem toho ztratil dolar v zahraničí polovinu své hodnoty. Mnohé země, jež byly nuceny obchodovat v dolarech, se ocitly v nesnázích. Aby snížili své dluhy u bank, museli USA prodávat zlato. Mimo to partneři příležitostně vyměňovali své přebytečné dolary za zlato, což také urychlilo znehodnocení této měny, tedy dolaru. Spojenců Spojených států pomalu docházelo, že Američané jsou díky obrovským válečným výdajům a gigantickému dluhu neschopní plateb. Když pak francouzský prezident Charles de Gaulle, jenž nebyl příznivcem Fedu, chtěl najednou veškeré francouzské dolarové rezervy proměnit, jak se slibovalo, na zlato, zjistil, že nepostačovalo, že toho zlata bylo málo. Ostatní státy se pokusili o to též, ale jak se říká, kde nic není, ani smrt nebere. V roce 1971 činila hodnota zlatých rezerv Fedu údajně 9,7 miliardy amerických dolarů. Další země nashromáždily zlaté rezervy ve výši 60 miliard amerických dolarů. To znamená, že pouhých 16% dolarů různě po celém světě bylo kryto zlatem, evidentní porušení závazku o krytí dolaru zlatem z Bretton Woods. Dolar přestal být hodnotnou měnou. A máme tady další kapitolu. Rozpad Bretton Woodského systému. V roce 1973 byla dohoda s Bretton Woods oficiálně zrušena, čímž se uvolnili směnné kurzy jednotlivých měn. Kromě států východního bloku a Číny se na jejím odvolání podílely téměř všechny země světa. Pokud však někdo doufal, že konec smlouvy s Bretton Woods znamená také konec Fedu a dolaru, hluboce se mýlil. Všichni se chovali i nadále, jako by se nic nestalo. Dolar zůstal hlavní světovou měnou a Mezinárodní měnový fond a Světová banka i nadále kontrolovali, jestli všichni poslušně spolupracují. Kennedyho veřejná poprava byla zřejmě pro všechny dostatečnou výstrahou. Máme tady například s ropou či zlatem se na mezinárodních trzích smí dodnes obchodovat pouze v dolarech, ačkoliv každý ví, že jsou bezcenné. Byl to podvod nepředstavitelných rozměrů. To, že zůstal nepotrestán, pouze dokládá sílu vlivu bankéřů. Jednoduchou lží, několika triky a s nezbytným tiskařským vybavením přemluvili v uvozovkách svět, aby přijal za svou měnu nedostatečně kryté peníze. Bankéř Ferdinand Lips k tomu v roce 2003 napsal: je téměř nepochopitelné, co se vlastně stalo. Dnes odpovídá hodnota dolaru přibližně pouhým 5% hodnoty z roku 1913. Nač tedy potřebovali federální rezervní systém, nebo ještě lépe, k čemu vůbec potřebujeme centrální banky? Stěží lze pochopit, proč se tato měna tak propadla. Máme tady další kapitolu Svobodné Německo. Po celá staletí politikové opakovali, většinou na základě nevědomosti a slabosti, stále dokola jednu a tutéž zhoubnou chybu. Finance svých zemí svěřili do rukou soukromých osob. Jejich nejniternějším zájmem nebyl prospěch lidu, nýbrž nárůst vlastního vlivu a bohatství. Že se totéž děje neustále a opakovaně až dodnes, však neznamená, že to tak musí být nebo zůstat i nadále. Tvoření peněz náleží státu a má probíhat za pozorné kontroly lidu. K tomu je ale nutná platná ústava, jež zaručuje přímou demokracii, například jako ve Švýcarsku. Nic z toho se dnešního Německa netýká. Článek 146 základního zákona k tématu doba platnosti říká: tento základní zákon Grundgesetz, který po dokončení sjednocení a osvobození Německa platí pro veškerý německý národ, pozbývá platnosti dne, kdy nabude účinnosti ústava Verfassung sepsána a odsouhlasena německým národem na základě svobodného rozhodnutí. Do češtiny se obvykle obě označení Verfassung i Grundgesetz překládají shodně jako ústava. Ono to je v podstatě stejný. Výše citovaná jednoduchá věta zcela jasně dokládá, že základní zákon není ústavou, že se na něm očividně německý lid neusnesl a že ho tady ani nepřijal dobrovolně, čili na základě svobodné vůle. Základní zákon byl totiž sepsán a iniciován po válce spojenci jako přechodní forma k mírové dohodě. Protože však v Německu, na rozdíl od Rakouska, nikdy k mírové dohodě s vítěznými mocnostmi nedošlo a Německo je dodnes de facto obsazeno, neexistuje ani německá ústava. Spojenecká vojska se sice z větší části po znovu zjednocení Německa po roce 1990 ze země stáhla, nikoliv však všechny jednotky. Armáda a letecké síly Spojených států má na území Německa převážně ve spolkových zemích, zemích Bavorsko, Hesensko a Porýní Falc, stále ještě kolem 70 tisíc mužů. Britské ozbrojené síly British Forces Germany drží dodnes Německo v obsazení o síle přibližně 20 tisíc příslušníků armády, a to hlavně v severním Porýní Vestfálsku a Dolním Sasku. Bez nezávislosti a bez ústavy nemůže v Německu v zásadě fungovat ani ústavní soud, ani ochrana ústavy státu, přestože neustále zaznívají výroky, jež tvrdí pravý opak. Německý advokát Dominik Thor píše: přísně právnicky vzato by Spolková republika Německo nesměla mít vůbec žádné ústavní orgány, protože základní zákon, zákoník není podle doslovného znění článku 146 ústavou, nýbrž pouhým provizoriem, které má později nahradit ústava. Na jejím znění se má svobodně shodnout německý národ. Náhradní zákon je tak zcela nesporně pouze prozatímním bezpečnostním nástrojem vítězných mocností druhé světové války. Vící vynikající politik a demokrat Karlo Schmidt označil ve svém projevu v parlamentu dne 8. září 1948 Spolkovou republiky Německo za fragment státu a základní zákon vysloveně nazval provizoriem a nikoli ústavou, neboť takzvaní otcové německé ústavy k ní směli připsat sotva něco víc nežli tečku nebo čárku. Tak, vážení posluchači, to by bylo pro dnešek z našeho čtení všechno, protože za 5 minut tady bude o něco příjemnější pořad. Pokud se nemýlím, tak by to měly být písničky na přání pro vás, posluchače. A tak si pokračování toho, jak Německo v podstatě od války funguje neústavně, tudíž nezákonně, tak si povíme až příštím pořadu při čtení z této knihy. Nicméně mě zarazila jedna věc. Já jsem se domníval, že ve Spolkové republice Německo jsou pouze Američani, protože podle poradce někdejšího amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda, Thomase Barnetta, který tvrdil, že tam noha, kam vstoupí noha amerického vojáka, nikdy neodejde, takže kromě Američanů není v Německu už žádná okupační armáda. Francouzi odešli, kompletně odešli Rusové, ale zbyli tam kdo? Američané samozřejmě, ale také, jak jsme se teď dověděli, Angličané. A tady je jasné, jak tyto dva státy o Evropě, o Německu a vůbec o Evropě smýšlí. Nic dobrého to není. Takže my si teď dáme, vážení posluchači, písničku a já mezi tím předám vysílání po písničce dalšímu pořadu Svobodného rádia.
Telegram s adresou svět, píšu v něm pět vlídných vět. Jedné dívce, kdo pak ví, kam jej zítra pošta ručí a kolik náhod mu poručí. Chtěl bych jen vidět zář očí, kterém budou je číst. A šel bych za snou prašnou, co nikdo nezměří. Sám jedenkrát bych splou prašnou cinklu v dveří. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. I když dámy košem, až řádky bude číst, já chtěl bych být tím listonošem, neboť jsem si jist. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. Já nechal všechna okna do kořán a díval se na svět ze všech stran. Jak se koulí a celý den přemítá o dívce neznáme. Proč už se dávno neznáme, snad adresu najde. Toto poselství mé. Šel bych cestou prašnou, co nikdo nesměří. Sám jedenkrát vysplou prašnou cinklu dveří. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. I když dámy košem, až řádky bude číst, já chtěl bych být tím listonošem, neboť jsem si jist. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. Odmítli můj telegram a řekli, poslatý není kam. Adresa schází a celý den přemítá o dívce neznáme. Proč už se dávno neznáme, snad adresu najde poselství. A šel bych cestou prašnou, co nikdo nezměří. Sám jedenkrát bych splou prašnou cinklu dveří. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. I když dámy košem, až řádky bude číst, já chtěl bych být tím listonošem, neboť jsem si jist. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. Očích mít úžas, jak Alenka v říši divů.